I 1. Korintier 15 leser jeg noen vers. Er Kristus ikke oppstått, er vårt budskap tomt, og deres tro også tomt. Og hvis Kristus ikke er oppstått, er deres tro forgjeves, så er vi ennå stadig i deres synder. Vi takker deg, Herre Jesus, fordi du er stått opp fra de døde og lever. Vi takker for at du er levende i vårt sted og træder frem til beste for oss alltid. Men vi takker deg også at du på ubegribelig vis lever i vårt liv, og for at vi eier liv i Gud. Og vi ber deg om stillhet til at kunne møte deg i dag, og til å kunne tro deg. Amen. Skal vi lese sammen i Romerbrevets 6. kapittel noen vers, før vi går til selve emnet? Hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli større? Nei, langt fra. Vi som jo er døde fra synden, hvordan kan vi stadig leve i den? Eller vet vi ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at som Kristus ble oppvakt fra de døde ved Faderens herlighet, skal også vi leve et helt nytt liv. Så skal også vi leve et helt nytt liv. Til er vi sammenvoksede med ham ved en død, der ligner hans, skal vi også være det ved en oppstandelse, der ligner hans. Vi vil jo at vårt gamle menneske er blevet korsfestet med ham, for at det syndige legeme skulle miste sin makt, så vi ikke mer skulle trelle for synden. Jeg nevner jo det i går at det er noe der heter erkennelse. Det er et ord som bare finnes på norsk og dansk. Erkennelse. Det kjennes ikke i det svenske språk. Og det er litt av de få ord som vi har fått inn i jeres språk nede fra Danmark. Det er så mye litt jeg har fått fra Danmark, men ta det der dette lille ord med jer. Erkennelse. Vi har fått det fra tysk en gang. Og det betyder i sitt grunninnhold at oppfatte en sag med hele sin person. Og tilegne seg en sag med hele personen. Sådan at følelser, vilje og tanke og alt hva mennesket er, tar det til seg. Og det er noe som vokser med årene. Sånn som et barn kjenner sin mor når barnet er lille. Sådan opplever barnet at det vokser i erkennelse jo eldre det blir. Og når du sitter ved din mors gravsten, så vet du litt om at din erkennelse av hennes person og kjærlighet vokser fra år til år. Med hele din person erkjente du din mors innhold. Dette er erkjennelse. Og erkjennelse er ikke en gave som hører jorden til alene. Men vi skal erkjenne innholdet i Kristus, stigende, voksende, økende fra år til år. Og derfor sitter jeg også her på denne samme skole, for at erkjennelsen av Kristus skal vokse. Og det tar til fra år til år for enhver sann Jesu Kristi disippel. Men i himmelen skal vi erkjenne Gud som vi nå er erkjent av ham. Det vil si i mange flere enkeltheter enn vi nå er nå. Det er himmelens innhold at erkjenne Gud, at oppfatte Gud, at finne inn i Gud, at liksom gro inn i ham. Erkjennelsen er da en gave i en særlig grad til mennesket, men på særlig måte til alle de hellige. Til alle de hellige. Der er visse ting som man kan erkjenne. Dette skal altså være litt innledning til det vi skal tale om i dag. Der er visse ting vi kan erkjenne ens, alle mennesker. Jeg sa litt om det i går, jeg sa vi kan alle erkjenne at vi er onde. Og du bør absolutt ikke være noe troende menneske, noe hellig menneske, noe frelst menneske for å kunne erkjenne det. Men sannheten er at den sanne erkjennelse kommer når Guds ånd arbeider på våre hjerter. Og vi opplever det vi hørte i forrige time. Vi kan alle sammen erkjenne noe er at vi er fjenske i vårt sinn mot Gud. At vi egentlig gjerne hever ham. Og det er alminnelig for det norske folk og for det danske folk. At vi erkjenner at vi er fjendtlig innstillet imot Gud. Dette er normal erkjennelse. Men jeg sa også i går, det er noen ting man ikke erkjenner, og som man kun kan tro. Nemlig at det er noe der hører syndernes forlærelse. Jeg vet ikke riktig hva det er der skjer, der hender når min mor forlater meg noen synd. Jeg vet ikke riktig hva det er. Jeg får bare et ord om det, og jeg tror det, tar imot det. Jeg kan ikke riktig si hvordan mor tenker, men jeg tar imot mors ord når hun sier, så er det deg forlatt. Jeg vet ikke hva det er hos Gud, at han sletter min synd ut som den aldri hadde vært. Jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke. For jeg kan ikke finne noen ting i mitt liv som sier at synden er vekk. Kun dette at jeg får lov å tro at den er meg forlatt. Og så liksom det løsner i hjertet. Men jeg kan ikke erkjenne selve den seg at synden er vekk. Den tror jeg. Og la det nå være med det. Jeg kan lige så litt erkjenne at jeg er rettferdig for Gud, men jeg tror det. Jeg må holde i det og henge ved det. Men så kommer det vi skal tale om i dag. Og det er at det er noen ting der hedder at jeg erkjenner i tro. I troen på Jesus Kristus erkjenner jeg oppstandelsens hemmelighet i mitt eget liv. Jeg sa i går til dere at forsoningen er en sag hos Gud, og la den bare være der. Det er åpne hos Gud. Og hvis ikke det har vært en oppstandelse fra de døde, så har vi fortsatt vært i våre synder, skjønt de var forsonede. Ja, det er sannheten. Men når den oppstandende frelser er forsoningen ført inn til deg, så du får lov til å se det her på denne jord, at tro at du er barn av Gud. Men du har den innvirkning på deg at det føles et nytt liv i deg. Inn er den fødte ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Gjenfødte ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og uten denne oppstandelse var troen forgjeves, og den fantes ikke. Ikke den tro som gir meg liv i Gud. Jeg får finne meg at det er sånn, men det er sånn. Og ved denne erkennelse i tro, så gjennomlever jeg hva der er skjedd i Kristus Jesus som en virkelighet i mitt liv. Og jeg tar da 5-6 enkelte ting frem i dag av det som jeg erkjenner i tro og lever i. Det første jeg vil nevne, det er det vers jeg har lest nå for jer. Det lyder sådan, Romerbrevet 6:6. Jeg har hørt det så tidt og lest det så ofte, men nå leser vi det igjen. Vi vil jo at vårt gamle menneske er blitt korsfestet med ham, for at det syndige legeme skulle miste sin makt, så vi ikke mer skulle trelle for synden. I den forrige danske oversettelse står det følgende: vi erkjenner at vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Nå er det ingen der skal kunne si at da Jesus ble korsfestet, så var det for mer enn vår synd. Det var for vår synd. Men vi skal i dag tale om at denne synd har en plassering i oss. Og den har for det første en plassering i vårt gamle menneske, denne synd. Og det er synden som gjør ditt gamle menneske så bittert og så ondt. Den trengte igjennom synden til alle mennesker. Og mitt gamle menneske, som jeg tror jeg får lov å slide med så lenge jeg lever, og jeg gjør det, det er merket av min synd. Og nå er dette meget folkelig sagt, og meget enkelt sagt, når jeg sier at foruden det at min synd ble sonet ved Jesu Kristi forbannelsesdød, så er det aktuelle for meg dette at mitt gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Hele den personen i meg som heter mitt gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Ser du, det er jo ikke mulig for Gud at si oss det som sitter i forsoningens stund. Men for at det skal bli en virkelighet ved oppstandelsen fra de døde her i denne sal, så må han si det sånn: vi erkjenner dette, at vårt gamle menneske ble korsfestet med Kristus. Og dermed er en gang for alle sagt at du skal ikke korsfeste ditt gamle menneske. Det er korsfestet. Du får absolutt ingenting å gjøre med det. Men du kommer inn for et veldig, veldig stort verk, nemlig hver stund i ditt liv at regne med det og tro det. Og troen er den veldige gave at den samtidig med den tror, så den lydig. Det er troens hemmelighet. Jeg tror ikke på Kristus for at la ham være det han best kan. Jeg tror på Kristus, og i samme stund så er jeg hans, og følger ham, og er ham lydig. Det hele, det er innstillingen som Gud gir. Og det er mulig for deg at protestere mot det. Det er kampen i ditt liv, at du tror og er dette lydig. Og det er virkelig sannheten at det gamle mennesket er korsfestet. I samme stund jeg kommer til troen på Jesus, så inntreffer det et helt nytt forhold i mitt liv, på alle felter. Jeg står i et nytt forhold til min synd. Jeg står i et nytt forhold til alt hva det heter hav i mitt liv. Det blir nytt for meg. Jeg står i et nytt forhold til misundelse. Et nytt forhold til forfengelighet. Jeg står i et nytt forhold til urenhed. Til all slags løgn. Til all slags bedrageri. Til all slags fusk. Og jeg kan ikke selv finne ud af, at det med en gang er noget nyt. Men hele den person, som er min person, og som er mit gamle menneske, er korsfæstet med Kristus. Og alt, hvad der rører sig derinde, er som naglet til korset og ikke tilladt mere. Og det er ikke, pietisme er ikke skabt af hverken Spener eller Frank eller Brosen, nogen anden. Pietismen er født på Golgata. Pietismen hører evangeliet til. Og pietismen er ikke et nyt bud, at du må ikke sådan og sådan og sådan og sådan, for man er i troen på Jesus født ind i dette liv. Det er med en gang klaret. Men det er altså sandt, at du kan sige, jeg tager det ikke så nøje med det. Det får blive dit ansvar. Men sandheden er, at Herren tager det vældig nøje med alt det, som er korsfæstet. Han siger, det som er korsfæstet, det er korsfæstet, og det er korsfæstet i dit liv. Det er dit gamle menneske, som er korsfæstet. Og dette må du erkende i tro. Og lad dit liv være afhængigt af det. Og derfor er helligelsen ikke en låg præstation. Og det er ikke noget, man foretager sig ved Sinai, og ikke ved nogen slags, du skal. Men helligelsen er en evangeliets gave til mig. Og den foregår ikke ved mit skal, men ved det, som jeg ejer i Kristus Jesus. Men jeg er i samfundet med ham bundet til, at det, som er sket, står ved magt. Når jeg ikke har handlet rett i mitt hjem, og når mine barn skal si noen ting om far som ikke er rett, så sier det her inne, du har båret deg galt av, og du har visst det, og du har kjent det, for dine merkelige handlinger her er korsfestede med Kristus, og de er ikke tillatt i ditt liv. Og nå får du stå foran dine barn og sier, kan I tilgi far? Kan I det? For han har båret seg galt av, og det som han har gjort, det er korsfestet med Kristus. Han har ikke tillærelse til å leve i det. Kunne du fatte evangeliet rett, så ble du en veldig pietist. Og så ble du veldig nøye regnet med ditt liv. Fordi alt det som møder deg, kommer til deg som noen ting som er korsfestet. Jeg ville være ille tilpass i dag. Jeg ville ikke det straks jeg ble en kristen, da trodde jeg at jeg skulle kjempe så veldig med det. Jeg ville være veldig ille med det i dag om jeg skulle settes i gang igjen med bare å stride med min gamle natur. Nå vet jeg at jeg behøver ikke si det til jer at det siste året måske har været det sværeste i mit liv, men også det rigeste. Det kommer til helt anden klarhed for mig, at alt det, som du strider med, det er korsfæstet. Du får hvile dig godt hos Jesus. Og jeg kan ikke sige for jer, og jeg skylder jer ikke at sige det heller, hvilken udløsning det har været, når det gælder helligelse. At vandre stille med Jesus, og så opleve alt det du bærer på, det er korsfest, og det er ikke tilladt i ditt liv. For hans skyld. Han som døde for ditt gamle menneske. Jeg ville veldig gjerne at helligelsen skulle bli det evangelium det er for kristenfolket. Men skal det bli det, så må vi helt annerledes forkunne Kristus. Helt annerledes. Og mye stærkere. Det var det første ord jeg ville nævne for jer. Det næste jeg vil nævne, det er Galaterbrevet 6:14, som I alle har læst så tit, så ofte og kender så vel. Jeg tar meg altså ikke tid til å lese, til å gå så dypt inn på det. Hjemme på skolen, hvor vi står med eleverne lenge, der tar vi en lang serie om dette emnet, helligelse i tro ved den oppstandende frelser. Kapitel 6:14, det være langt fra meg at rose meg er noe annet enn vår Herres Jesu Kristi kors, ved hvem verden er korsfestet for meg og jeg for verden. Det finnes bare ett ord i Nytt Testamentet for verden, dere kosmos. Bare ett ord. Om det står at Gud skapte verden, så står det kosmos. Og står det at Gud elskede verden, så han ga sin sønn den inngående, står det kosmos. Og står det elsker ikke verden og heller de ting som er i verden, står det kosmos. Og står det verden ble korsfestet for meg, og jeg for verden, så står det to ganger kosmos. Og det skal undre mange bibellesere at Nyttestamentet bare har dette ene ord for verden. Om man så tenker på den store, mektige, skapte verden, eller du tenker på den verden som du ser for deg når du ser det onde i denne verden, det er alt sammen kosmos efter skriften. Og det vil jeg igjen sige, at alt det som hører den verden til som forgår, er korsfestet med Kristus for de hellige. Derfor skal jeg ikke finne frem til hvordan jeg skal stille meg til verden og dens metoder og dens prinsipper og dens vesen og dens innhold. Jeg finner mange regler som jeg synes jeg må følge. For her danser man ikke, og her ryger man ikke, og her drikker man ikke spiritus, og så slåss vi om hva det er rett eller urett. Sannheten er at alt det som er verdens, og den fortapte verdens, og den døende verdens metoder og vesen og innhold og tankegang er korsfestet med Kristus. Sånn at det ikke har plass hos den som tror på Kristus. Pietismen er født på Golgata. Jeg sier det enda en gang. Du skal ikke tro at det er noen ting jeg hittet på i Norge. Og det er ikke noe som Rosinius fant på. Og det er ikke noen ting Brorsen fant på. Det var i den første menighet som det er i dag, at det har vært gemt, skjult, enn noen ting annet. Det henger sammen med at evangeliet har vært gemt. Men jo mer du fatter evangeliets sannhet, desto klarere er ditt forhold til verdens metoder. All dens hurraråpen og skålen og drikken og vannen og så videre. Alt dette merkverdige, som er en annen side av synd. Den side av synd er treier parakosmos, den onde verden. Alt dette er korsfestet med Kristus. Det var et veldig godt ord på Golgata. et oppgjør som hver enkelt troende skal få fordeler på jorden ved oppstandelsen fra de døde. Han som oppstod, han oppstod uden synden og dens dom, og med det gamle mennesket det var korsfestet bort, og med verden korsfestet bort for de hellige, og med de hellige korsfestet bort fra verden. I Danmark taler man, i hvert fall i indre missionen, om skillet mellom troen og vantro. Og man har den skikk i Danmark at om en predikant ikke riktig prediker skillet, så er han ikke riktig predikant. Og så skaper man et skill. Det består i at man ikke arbeider om søndagen, og i Danmark, der har vi ikke noe med tobakk, for der ryger de kristne, så det er gått bort fra skillet. Men det har vært en gang, men nå er det forsvunnet. Og så går det med det skill vi lærer, det blir sånn konstruert efter tiden. Skillet mellom verden og de hellige er satt på Golgata. Og jo nærmere du kommer Jesus, desto tydeligere blir det. Du bør som ikke be om at du skal bli så fromme at det kan ses på deg. Men enda er det riktig, og det skal vi høre nå, enda er det riktig at all helligelse består i at Jesu Kristi liv åpenbares i vårt dødelige kød. Det består ikke i at du blir fromme, men at Jesu Kristi liv blir synlig i deg. Og det blir det derved at du i tro antager hva der er skjedd på korset. Og der er ditt forhold til verden og dens problemer ordnet. Og du skal passe meg på at du ikke håner de gamle hellige, for hvem det var viktig å handle rett. De handler ikke rett fordi de fulgte loven og Sinai, men fordi de hørte Jesus til. Jeg har møtt mange av disse gamle, ikke minst på Bornholm, som var meg følsomme for hvordan de stillede seg. Ikke fordi de skulle bli rettferdige ved det, men fordi de var rettferdige. Fordi de hadde gått med Gud. De lærte mange paragrafer som de gikk efter, jeg vet det godt, og de var ikke mye værd. Men innholdet i dem, det var frukten for at gøre Gud imot. Og den er født i alle hellige. Verden og dens ånd og motiver er korsfestet på Golgata. Det tredje jeg gjerne vil lese for jer er 2. Korintier brev 13. Jeg leser vers 4 og 5. Ble han en korsfestet i maktesløshet? Jeg leser det på dansk altså. Lever han dog nu ved Guds kraft? Dette med Guds kraft kommer vi inn på i en annen bibeltime. Også vi er jo maktesløse i ham. Men I skal erfare at vi med ham lever ved Guds kraft. Jeg selv skal I ransage om I er i troen. Jeg selv skal I prøve. Erkender I ikke på jer selv at Jesus Kristus er i jer, eller står I ikke prøve? Om disse to vers vil jeg gjerne si to ting. Det er veldig forskjell på troende mennesker og ikke troende mennesker. Mere forskjell enn vi ser sånn utenpå. Det er den forskjell at ikke troende mennesker er veldig sterke og dyktige og kraftige, og de har sånn noen arme, og de har deres intelligens og så videre at møte med. Men det har virkelig de troende også. Det er ikke noe gudfryktig å være dum. Man blir ikke mer hellig av å være dum. Og det er ikke gudfryktig å være svag. Man må gjerne være den sterkeste av alle menn i bygden og være en troende mannen der. Det er ingenting. Du skal bare ikke tro at de troende når det gjelder alle disse egenskaper behøver være efter andre. Du må gjerne være den dyktigste byggmester i bygden og den beste landmann og beste bonde. som kristen, vær så god. Det er en god oppgave for deg å være det. Men du skal bare vite at på ett felt er du helt annerledes, og det er at i troen på Jesus er du svag i Jesus. Er du svag i Jesus? Fordi du hører Jesus til, så er du et svagt menneske. Du er sterk i din kraft og din prestasjon og i din tankegang. Kan hende et mye dyktig menneske. Kan hende det ligger en professor i deg. Og jeg har sagt til deg, eller så tid, de må endelig huske på at det er en stor forrett for jeg å bli klogere og lære noen ting. Og lese noen ting, bli dyktige, og gjøre allting godt og riktig, og være i spissen. Men jeg skal huske på at i jeres forhold til Jesus, så må I, om I skal bli til noe nytte, bli svage i ham. Altså svage i ham. Fordi jeg hører ham til, så må jeg i alle de oppgaver han gir meg være svag. For ikke stå ham i veien. Jeg stod der en gang hjemme, og det vil jeg aldri komme til å glemme, på en gårdsplass hjemme i vårt barndomshjem. Og vårt hjem var mye fattigt og enkelt. Og far var tømrer, og han hadde ingen penger. Og han hadde tapt det han hadde, og han ville hjelpe meg, men kunne ikke. Og så ville jeg gjerne lese, og jeg fikk lov til det hvis jeg ville gå ut uden at få hjelp hjemmefra. Og jeg gikk på det, og jeg var ikke noen kristen. Og jeg hadde heller ingen lyst til å bli det. Og så stod far der, og så rakte han meg, da jeg skulle reise til København, sin hånd. Og den var grov og barket og hår av mye slit. Og jeg har ofte takket Gud for at han har slitt som han har, for å få oss børn frem. Og så ga jeg meg denne barket og hånden, og så la jeg minen i den, og det var det siste. Så sa han, farvel Fritz, sa han så. Nå kan vi ikke mer, sa han så, nå må vi overlade deg til Gud. Og da tenkte jeg, det ligger det verste dette, tenkte jeg. Og da så jeg for meg en gammel far, som var svag i Jesus. Han var altså ikke så svag far, men han var svag i Jesus. Fordi han hørte ham til, så maktet han ikke de store oppgaver. Og det skal du vite, at Jesus vil aldri betro deg oppgaver som du makter. Du skal alltid få noen du ikke kan klare. Det er hans måte. Det skulle bare mangle at man ikke skulle få de oppgaver som man ikke kan klare. Tror du han bryr seg om sånne håndverkere som oss til å gjøre sin gjerning? Nei, han vil utrette store ting gjennom sine barn. Og hvis du tror at man går lige til og holder en bibeltime, så tar du veldig feil. Det er ikke noe der kommer av seg selv, den slags ting. Det er langt liv, og det er mye lesning og mange prøvelser som ligger bag hver eneste bibeltime. Og så er man så fattig og så tom. Det kan alle snakke med om som har stått i en talerstol. For overfor alle de oppgaver er vi svage i Jesus. Bare du skal tale med et menneske som er i sjælenød, så er du svage i Jesus. Om det var noe du skulle forklare efter din visdom, så gikk det vel. Men hemmeligheten ved å være en kristen, det er å være svag i ham. Han døde i maktesløshet på et kors. Han som var all verdens herre. Og du skal foran alle dine oppgaver være svag i ham. Og det er ganske det samme om du skal sitte hjemme i din stue og tale med din store sønn, eller du skal stå på en predikestol, eller du skal skrive en bok. Det er ganske samme sak. Alle de oppgaver som blir oss betrodd beror på at vi er svage i ham. De skulle bare billigere inn at de kunne klare å ordne sånn en sommerskole ved egen kraft, eller ved menn som har kraft, det er langt fra. Du kan ikke engang synge, så det duer. En hver av våre prestasjoner som er våre egne, de kommer her ned foran talerstolen og ikke lenger. Men når jeg sverg i ham, så går det. Dette er troens samliv med den oppstandende som har all makt i himmel og på jord. Og derfor er hele vår tjeneste avhengig av den oppstandende frelser. Han som sa, vi møtte det i går kveld, jeg er med jer alle dager til verdens ende. Jeg har all makt i himmel og på jord, men du har ingen. Men jeg har det, og du er sverg i meg. Og jeg ønsker alle unge til lykke med at jeg skulle begynne hjert ungdomsliv med denne erfaring. Jeg er sverg i deg. En lille personlig ting. Jeg sad i København og læste til embedseksamen. Og så kommer der en mand ind til mig. Og så siger han til mig, kunne du tænke dig at tage imod en bygning på Bornholm, som jeg har? En stor bygning. Og kunne du tænke dig at begynde en højskole der? Og kunne du tænke dig det, så vil jeg garantere dig, at et hvert underskud de første 10 år dækker jeg, stort eller lille. Så sagde jeg, nej tak, så altså, det kan jeg ikke. Den slags ting tager jeg ikke imod af dig. Så det må du undskylde. Men vi kan bøje vores knæ og be om, at Gud leder dette her. Og det gjorde vi så. Og mens vi lå der på knæ, så kom det til mig med sådan en ejendommelig magt. Næste gang gælder det dig. Og der slapp jeg det, sagde jeg, nej, det går ikke. En sådan opgave klarer du ikke. Men det kom altså ovenfra, næste gang gælder det dig. Og samtidig var der et årsmøde i Jylland. Og predikanterne der, de var på en lille utflukt til Vesterhavet. Og derude sagde sønderjyderne, det var ved genforeningen nu efter første krig. Så sagde sønderjyderne, nu må I bygge en højskole, for vi sønderjyder kræver det nu. Vi har ikke lært noget dansk, vi kræver en højskole. Og så sad de ude ved Vesterhavet og talte om det, og jeg var bare student dengang, men de nævner altså mit navn derude, samtidig med at vi havde vores bønnemøde inde på kollegiet, hvor jeg boede. Og så sad det i mig fra den stund, det magter du aldrig, det kommer du aldrig til at klare, det går du aldrig til. Det kommer aldrig til at gå. Jeg siger dette til jer unge. Du vil altid have den bevidsthed, hvis du er en sand kristen, at du ikke magter det, som Herren ber dig om. Men netop da skal du være frimodig. Hvis du magter det, skal du passe vældig på. Først når jeg er sværg i ham, kan troen på den opstandende komme til sin ret, sådan at den opstandende frelser kan udføre sit værk igennem os. Og derfor er det så sandt, som vi også talte om den gang i Skien, at jeg må dø, og Jesus leve. Hør på det. Det var sagt her i dag også. Det var den ene sætning. Den anden sætning, som jeg vil mærke, det er det fjerde, jeg siger til jer om troens hemmelighed, og om den sejr, som er til alle de hellige i Kristus Jesus. Fra korset, gennem den opstandende, det at han lever her, han lever altså i os ved at vi sværger, er redskaber for hans almagt. Det fjerde jeg vil sige, det er, erkender I ikke på jer selv, at Jesus Kristus er i jer? Det er den samme, som du har sagt så ofte, at Jesus Kristus er i dig. Og du vil jo godt indrømme, nu vi står sammen her, at der er absolut ingen mening i det ord. absolutt ingenting å feste noen forstand til. Jeg kan ikke med min sterkeste intelligens begripe noen ting av hva det vil si Kristus Jesus er i meg. Men ser du alt det han har vunnet til oss gjennom korset og oppstandelsen fra de døde, skal alligevel gjennomleves i ditt liv. Det skal ha plass i ditt liv. Og skriften vil altså ikke bedre ord om det enn at Jesus lever nå i meg. Jeg lå en gang til sykehuset i 1944, og jeg lå lenge den gang og hadde vært alvorlig syk. Så fikk jeg to brever fra samme mann, med litt mellomrom. Det ene det refererer seg litt til det første jeg har sagt her, om å være sveg i ham. Han skrev sånn, han skrev med blyant og med store bokstaver på sitt brevpapir. Det var en mann der hadde lærer hos oss, men nå var godt er som lærer, han var eldre. En veldig god kristen. Han var blitt vakt igjennom å lese Søren Kierkegaard fra perm til perm. Og var blitt frelst ved å lese Rosinius fra første siden. Og ingen andre hadde vært imellom der. Han var en utløsning som var 100% gedigen. Stol på det. Så skrev han, jeg kan se i vårt blad, det heter Bonnet, at du anstrenger deg veldig mye for å bli til ingenting. Men jeg skal skrive deg, sa han, at det vil ikke lykkes for deg. Og skrev han, den kære Gud i himmelen kan heller ikke klare det. Og tenkte jeg, så galt det nok ikke for ham. Og jeg sa det, og tenkte det da jeg leste det på de to midterste sider. Ja, han skal nok klare det, tenkte jeg. Og så blad jeg om på siste sider, så sto det, for det man er kan man ikke bli. For det man er kan man ikke bli, nei. Nei, når man er ingenting, så kan man ikke bli det. Og det må du finne deg, at du er ingenting. Du skal ikke arbeide så hårdt med å bli det. Deri ligger ordet sverg i ham. Du er ingenting. Skal bare ikke tro at du rekker det minste opp imot hva det er Jesus Kristi almakt. Du er ingenting. Men derfor kan du alligevel være hans veldige redskap. Og det er en veldig ære for sånn fattig folk. Og så kom det neste brev. På første siden stod det, en lille katekismus. Jo, god morgen, tenkte jeg. Han har store tanker om seg selv, han. Og så kom det en lille katekismus. Og så ble jeg om, så stod det med store bokstaver. At erkenne at Jesus Kristus er i ilder. Og at leve et sant kristenliv er et av det samme. Og tenkte jeg, ja, det var for enkelt det. At erkenne at Jesus Kristus er i deg, og at leve et sant kristenliv er et av det samme. Og jeg lå og leste på min katekismus. At erkenne at Jesus er i deg, og at leve et sant kristenliv er et av det samme. Og så banket det, og så kom det, jeg lå på inneværelse, så kom der en sykepleierske inn, og så skulle hun ordne litt, og så sa det her inne, nå kom sykepleiersken, du vet at Jesus bor i deg, og så må du se til at du svarer rett, og handler rett, så hun kan kjenne dette, at her er Jesus inne. Og det ble virkelig, virkelig vanskelig da. Og så gikk det en tid, og så ble det store gang, og så kom legen, og nå var det veldig kjekt om legen skulle kunne se at Jesus bor her inne. Du får passe på hva du sier, og hvordan ansiktsuttrykket er. Og jeg får veldig å gjøre det. Og så ble det dagen lang. Og da det ble kveld, så sa han er veldig rett, den mann. Hvis du ligger her og tenker på dagen lang at Jesus bor i deg, så regulerer han din vunn, og din fer, og dine handlinger, og dine tanker.
Og så blir det ikke noe jeg strammer meg opp til, men jeg lå og gleder meg ved den sanne Jesus Kristus er i meg. Og så sa det Herren, la det være synlig for alle at du er i meg. Og det har vært veldig levende for meg disse mange år siden jeg glemte ofte. Så ble denne lille katekismus stadig vekk virksom for meg. At erkenne at Jesus Kristus er i eder, og at livet i sant kristenliv er etter det samme. Om du bare visste hvor litt du skal anstrenge deg for å leve et hellig liv, men hvor mye du skal se til Jesus og tilegne deg alt hva han er for at leve et hellig liv, så ville du oppdage at helligelse er noe evangelisk. Det er ikke et nytt krav der stilles til deg, men ved den oppstandende Jesus får jeg tildelt hans liv og hans seier, og den skal omsettes i mitt liv. Men visste du ansvarlig å tro ham, og visste du ansvarlig å høre ham til, og du kan si at det går alt sammen så veldig godt, for jeg hadde alt sammen i dag, og så la jeg bare stå til. Du skal snart merke at så står det ikke til, så går det i stykker for deg, også med din tro. Men for du lar å leve i denne levende tro, så kan det ikke unngås at dine barn kjenner det. Far lever med Jesus, og din hustru oppdager min mann lever med Jesus, og din mann oppdager min hustru, hun lever med Jesus. Og dine naboer oppdager, der bor en mann som er kjent med Jesus. Og der bor ikke en mann som du er bange for å snakke med, fordi han er alt for selvglad for sin kristendom. Men der bor et menneske som ferder stille og ydmykt og hellig. For han hører Jesus til, og Jesus bor i ham. Og jeg ønsker for den nordiske kristne, og den fikk et mer ydmykt brev. Men et sterkere evangelisk preg, og at all vår kristenferd var preget av vi tror på Jesus. Og så til sist, Filippenserbrevet 1, vers 20, eller Filippabrevet, hva jeg nå sier, der står: det er min innerlige lengsel og mitt håp at jeg ikke skal bli til skamme i noget, men at Kristus nå som alltid, med all frimodighet, må bli forherliget i mitt legeme, enten det blir gjennom liv eller død. At Kristus må bli forherliget i mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død. Men kjære du, tiden er gått. Ja, men jeg skal slutte nå altså da. Nå, et øyeblikk innu. Ja, det er sånn samtidig. Jeg fant en gang en mann til oss på skolen, han kom fra Amerika. Han skulle besøke en elev, hvis bror han hadde adopteret i Amerika. Og denne mann fra Amerika stod altså ved døren, og jeg lukket opp, og han sa, jeg vil gjerne spørre om jeg kunne treffe Kristen Kristensen, sa han. Så, ja, det kan de godt. Kjenner de ham? Ja, litt, sa han så, og jeg så på denne gamle mann her. Han hadde en frakke på som var grønn av eller. Og han stod sånn for arbeid, og han var dårlig barberet, og han hadde underbitt, og ingen tenner her i armen, og håret var ikke rett, og så stod han sånn og sånn. Jeg tenkte, jeg var sikken en person der kom til. Og jeg tenkte mitt. Og så fikk han fatt i den unge mannen, Og de snakket sammen, og så sa den mann til meg som var i liv, så sa han, tror du ikke at vi kunne la den mann holde aftenen da? Tror han kan det, sa jeg så. Tror man kan, sa jeg så. Så vi kan lov å holde aftenen da for eleverne. Og for å sikre meg, så sa jeg, vi får være 20 minutter, sa jeg så. Ja, takk, sa jeg så. Så begynte han 9:30, og så var han ferdig 10:30. Med de 20 minutter. Og da jeg så på klokken, så tenkte jeg, men det har jo gått mer enn 20 minutter, og jeg har ikke tenkt et øyeblikk på det. Det var så spennende og så levende og så frisk, og det var sånn et vitnesbyrå. Han har reist over hele verden, han har solgt en gård, og så har han bestemt at han ville besøke misjonærer på alle allsides plasser, i Malaya, i Jerusalem og i Sydafrika, og hvor som helst reiste han rundt og trøstet og innsomme misjonærer. Og så fortalte han, og så kom Bibelen opp, og den var slitt, og så fortalte han, han har hatt en bibelskole i Amerika også. Den er her merkelig, man. Du kan tro, da strøver du personen annerledes. Så sa Kristen, tror du ikke han kunne fortelle oss en time i morgen, i første time innen han reiser? Jo, vær så god, det kan han godt. Så spurte jeg ham om han kunne tenke seg at det er en time i morgen. Ja, det ville jeg gjerne, sa han så, men han kunne lide fra Amerika. Og så tog han en time fra 8:00 til 10:00. Og de gikk fast der. Ikke tenkte vi bare i 2 timer. Det var for loven og spenningen og så varmt. Og så fortalte han. Så året efter så var vi sammen til et møte i Sønderjylland. Vi kallet ikke over det samme sommerstevne. Og jeg var i noen lønne pent tøy. Og han var i det her gamle, du vet. Og han gikk på samme vis, og han begynte å predike om veien til fristederne, og om stille som lå på veien og som skulle fjernes av deg, for at ikke noen skulle snuble på veien. Og jeg kan huske det som det var i denne stund. Og han begynte sånn, og stod sånn, og så reiste han seg opp for meg, og jeg så for meg en skjønn mann, en fineste skikkelse. Og jo mer du lyste i øynene på ham, desto skjønnere ble han og precis og sa, over dette var for underlig til møde en sønn Kristi. I den Jesus levede. Og så fulgtes vi sammen til København, han og jeg. Og vi kom til fergen over Storebælt. Og han pakket sin malpakke, den er sukkersyre og var dårlig. Og han tog sin malpakke frem, og den der pakket malen, den pakket inn i en avis. Og jeg tenkte, ja, men kjære du. Og her skal du se ved siden av ham med din fine malpakke som du har fått av din der dine. Og så spiste han sitt grahamsbrød med smør på, og jeg spiste mitt smørbrød med kjøtt på, og fint, du vet. Og jeg tenkte mitt. Og så begynte han å fortelle meg litt, og så ble han mer og mer høyrustet, og så fortalte han mer, og så kom det noen folk henne stod sånn. Og så kom det noen flere henne, og så kom det noen flere henne, og det siste var, spisesalongen alldeles pakket med folk som hørte på, og han trøk, eller han fortalte hele reisen over Storebælt. Og den gang var det så lykkelig, det var mer enn 1.5 time den gang. Og han hadde hele spisesalen i ånden på hele den reisen. Og da han var ferdig med det, så sa jeg, å jo, sånn en kristen, i den Jesus lever og råder. Et legeme så svagt og skrøbelig med sukkersyre og nedbrutt, og så strålende sterk, Kristus forherliget i mitt legeme. For alle i raske, sterke, dyktige menn og kvinner, de kommer langt berg efter. Så var det en dag, jeg kunne fortelle om ham i flere timer, forstår jeg. Det var meg og gode venner. Men så var det en dag på skolen, 1930, da kom en gjest. Hun ville etter. Andersen, hun var svag, hun var 60 år, hun ble båret inn, det var gamle fra København som var ute på besøk på skolen, og hun ble båret inn og satt i en stol. Og bagefter ble hun spent fast med en rem i stolen, sånn som kom til å henge der i stolen. Og armene hang sånn ned, og benene hang ned, og på førene var det et par små laksko i denne størrelse. Hun hadde et lam fra hun var barn. Og hadde ikke fått vokset ut. Og hovedet hang sånn ned, for alle muskler var lamme. Og det hang sånn. Og øynene var blinde. Og hendene var hjelpeløse, og alt var hjelpeløst. Hun hadde bare ett organ hun kunne bruke, det var tungen. Og så kunne hun høre. Hjemme hvor hun bodde på diakonissestiftelsen, der hadde hun perlekranser. Hun fikk perler inn i munnen og en lille snur, og så perlene fikk perler på snuren, og så kom det en perlekrans ut. Og disse perlekransene ble solgt. Jeg har møtt elever som har lukket en skuffe opp i deres kommune, og så har de sagt, kom her skal du si Larsen. Og så tar de en perlekrans opp, den kjøpte jeg beæte da han var på skolen, den blir aldri brukt. Det er et minne om henne. Hun er jo død nå. Og så begynte hun å vinne for eleverne. Og de hørte, og de sang for henne. Det var noe så skønt å oppleve. Der så jeg for meg et menneske som med tungen, bare tungen, og så øret for herlige Jesus. Og jeg har sterke arme, sterke ben og en sunn kropp og tanker og all min arbeidsevne i behold. Og så ærer jeg mest meg selv. Ved du hva den oppstandende frelser kunne ønske? At han fikk riktig makt over ditt legeme, over din person. Så han alltid fikk lov å bro deg. Det er frukten av hans døde oppstandelse, at han hersker over ditt legeme. Og at du ærer ham med hele ditt liv. Tenk på det når du neste gang tar noen ting fra for deg selv. Og si, Herre, dette skulle du ha haft. Jeg vil gerne ære deg med mitt liv. Det er frukten av den oppstandende frelser. Han har en hel mengde mennesker her som er oppreiste fra de døde og lever for Gud ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Frukten av forsoningen er stor på denne jord. Den blir mange ganger større i himlen, men den er veldig stor på denne jord. Skal vi be sammen? Vi takker deg, Herre Jesus, for din oppstandelse fra de døde. Og for den dybe sannhet at du lever nå i meg. Herre, forbarm du deg over oss. Vi som alltid har lyst til å leve for oss selv. Herre, hjelp oss å stå til rådighet for deg. Sånn at ditt liv som skal leves på denne jord i oss, kan ses av andre mennesker. Helliger du oss i din sannhet. Amen.